Hai Mama.
Hai Mama.
Welcome back to our podcast Mama. Ada cerita apa hari ini? Mudah-mudahan apapun cerita hari ini masih bisa jadi pembelajaran buat kita ya, Ma. Hari ini kita mau ngobrol seru apa nih, Madin? Kayaknya kita kedatangan tamu spesial nih hari ini ya.
Iya, Marek, betul sekali. Hari ini kita ditemenin sama Mama Sisil nih yang mau berbagi pengalamannya tinggal di luar negeri nih, Marek. Karena kan diriku juga akan menjalani kehidupan yang mungkin sama ya sama Mama Sisil ya.
Nah,
iya, ay kepo nih mau tanya-tanya biar enggak kaget nanti, Marek. Yuk, kita sapa dulu yuk ah.
Assalamualaikum Mama Sisil.
Waalaikumsalam. Halo, Mama.
Halo, selamat datang. Selamat datang.
Terima kasih. Sudah diundang ke sini ya.
Siap. Apa kabar, Ma? Sibuk apa nih sekarang, Ma?
Alhamdulillah baik. Kesibukan sih ya sehari-hari aja. Kan saya ibu rumah tangga, jadi yang ngurus suami, ngurus rumah gitu aja sih. Ngurus anak.
Gitu. Oh, gitu ya. Pokoknya sekitaran rumah tanggaan.
Makanya waktu diajak buat ikutan podcast, lumayan nih pengalaman baru juga buat saya. Dulu kan cita-citanya jadi penyiar radio, enggak kesampaian.
Oh, sama lah kita.
Oh, sama ya?
Iya. Podcast.
Iya, makanya bikin podcast. Kita mau ngobrol-ngobrol boleh ya, Mah ya?
Boleh, boleh banget.
Anyway, Reka umur berapa sekarang, Mah?
Reka sekarang 4 tahun 5 bulan. Mulai sekolah minggu depan. Iya, cuman ya karena kondisi jadi saya nggak sempat tuh kayak terharu nganterin anak hari pertama ke sekolah.
Oh
enggak.
iya benar.
Ini terharu nemenin Zoom pertama sekolah.
nggak apa-apa. Kondisi memang.
Iya.
Emang agak ribet sekarang. Kalau maksudnya pendaftaran sekolah pun ya, berarti dari TK juga sama ribetnya ya, Mam ya.
Iya, ya sebenarnya tergantung kita sih nganggap itu ribet apa enggak. Tapi
iya, benar.
Buat saya mungkin ya. Gini, saya kan dulu punya anak Rika ini kan memang lama, setelah 8 tahun. Jadi waktu mau melepas dia sekolah itu, saya kok jadi agak galau ya. Saya kok kayaknya, aduh saya kok ngerasa mau ditinggal nih sama anak. Padahal masih TK, padahal cuma sekolah berapa jam gitu ya.
Iya.
Terus gak tahu, mungkin didengerin juga doa sama yang di atas, ternyata ada kondisi kayak gini, dia harus tetap belajar di rumah dulu. Di hati saya tuh ada kayak, alhamdulillah masih di rumah.
Oh iya, benar-benar.
Gitu ya, dibuat senang aja lah, dinikmati aja.
Berarti kak itu hampir sama umur kayak Afnan ya, Dina ya?
Iya,
hampir sama. Lebih tua dikit aja ya.
Dikit aja, beda berapa bulan?
Berapa bulan?
Afnan di Mei.
Iya, Februari. 3 bulan berarti ya.
Beda 3 bulan. Sekelas juga ya kita di Kodomo Challenge ya.
Iya, makanya kenalnya sama Mam Dina itu di Kodomo Challenge.
Kodomo Challenge.
Kalau sama Mam Rere sih baru ini ya.
Iya.
Kenal.
Seru ya, maksudnya makin ternyata makin gede makin seru ya. Punya anakku baru umur 2 tahun. Aduh.
Sebenarnya kalau menurut saya seru selama kita tahu tahap perkembangan anak. Saya waktu anak saya umur 2 tahun tuh saya sempat agak-agak stres. Ini kenapa ya Rika kok kayak gini? Membangkang banget kan? Ternyata saya setelah
begitu soalnya.
Nah, sekarang kan ya tahapnya itu. Nah, ternyata setelah saya baca-baca, oh memang ada fase namanya terrible tuh gitu. Memang itu masa-masanya dia menunjukkan egonya. Tapi kalau kita udah baca itu, Memre, kita jadi paham. Kalau kita paham, kita jadi lebih ngerti, oh ternyata ini tuh semua memang ada alasannya, bukan anaknya nakal, bukan apa, enggak. Memang itu fase aja gitu.
Iya, wow.
Jadi kita juga lebih gak baper kan.
Mama Sisil, kita balik lagi ke topik ya.
Boleh.
Waktu itu kan tinggalnya di Inggris kan ya, Mama, benar gak?
Iya, betul.
Di kota apa dan berapa lama Mama tinggal di sana?
Jadi waktu itu kami tinggal di Birmingham gitu. Tinggalnya sebenarnya gak terlalu lama ya. Kalau suami saya, dia berangkat duluan. Di bulan September, berangkat duluan, saya baru nyusul di akhir November gitu. Sebenarnya waktu itu saya kan masih kerja, Mam. Kerja sampai akhir tahun dulu. Karena kan biasa ya, akhir tahun ada bonusan ya. Sayang kalau...
Iya, benar.
Itu satu alasannya ya, bonusan.
Benar, Mah.
Terus
benar.
Yang kedua... waktu itu saya... waktu itu kami belum dapat rumah sewa. Gitu, jadi rencananya... Mas suami itu mau kesana dulu, mau cari rumah sewa. Terus setelah kondisi relatif settle, saya baru mau nyusul. Gitu.
Berarti tinggalnya di rumah, maksudnya rumah bener atau kayak model apartemen dulu?
Dulu tinggalnya di rumah. Jadi rumahnya itu 2 lantai. Jadi di bawah itu ruang keluarga, dapur, terus kamar ada 2 di atas. Kan sewa rumah di sana tuh relatif mahal ya.
Iya.
Kami masih di Indonesia, kami udah cari-cari online gitu kan. Banyak platform ya, mulai aplikasi, website itu banyak yang bisa dicari. Beberapa rumah yang kelihatannya cocok dengan kebutuhan sama selera kami, kami lihat, terus saya sampai cek di Google Earth, jalannya lewat gimana, bentuk rumahnya gimana gitu. Kita juga udah dapat kontaknya, tapi kan tetap harus disurvey kan. Kebetulan Birmingham ini punya komunitas warga Indonesia tuh paling besar di UK gitu. Jadi banyak orang-orang yang bisa dimintain tolong gitu. Dan mereka sebenarnya juga menawarkan untuk memberikan bantuan.
Oh, alhamdulillah.
Di mana mas rumahnya? Jadi sebelum kesana, suami saya itu udah tergabung kayak di WA grupnya komunitas warga di Birmingham.
Iya, iya.
Nah, akhirnya sempat diliatin berapa kali ya, mungkin 2 atau sampai 3 kali gitu, tapi nggak cocok. Nggak cocoknya ini macam-macam, mam. Ada yang dari segi harga nggak cocok, ada yang terlalu jauh, terus ada yang masalah keamanan. Nah, kami itu yang membuat agak susah itu, pertama, kami punya anak bayi. Jadi waktu saya pindah, saya nyusul suami itu waktu mereka umurnya 9 bulan. Jadi sebenarnya harga yang terjangkau itu kalau flat. Nah, tapi mayoritas flat itu tidak menerima anak bayi. Karena kan kebanyakan flat itu kayak misalnya tipe studio. Oh. Di situ kan langsung campur kompor, campur apa gitu. Jadi dari segi safety kurang aman.
Iya,
gitu.
Benar.
Nah, terus jadi kurang. Yang kebanyakan menerima ada anak bayi itu yang rumah. Sedangkan harga rumah ini mahal-mahal gitu. Oke, akhirnya kami memutuskan, wah berarti kita tuh harus share house. Teman-teman suami yang berangkat bareng itu kebanyakan kalau nggak single, memang single ya, belum nikah, atau berangkat tanpa keluarga, atau suami istri belum ada anak, atau anaknya udah gede-gede gitu.
Kayak Afnan gitu ya?
Iya.
Oh, iya. Udah gede-gede
atau bahkan
gitu.
Ada yang anaknya SMA juga. Jadi kami kesulitan buat cari teman sharing gitu. Karena mungkin kan teman-teman yang lain itu mungkin yang belum, yang gak ada anak bayi itu mungkin butuh ketenangan ya, namanya juga sekolah di sana ya. Jadi kami agak kesulitan cari share house.
Benar,
sampai
benar.
Akhirnya saat mau berangkat belum juga dapat rumah. Terus makanya kami memutuskan, yaudah ntar saya sama Rika nyusul aja ya, biar suami dulu yang berangkat. Nah, akhirnya suami saya berangkat nih. Waktu dia di Singapura lagi transit, ternyata dia dihubungi sama salah satu teman yang sama, dapat beasiswa yang sama juga. Ternyata mereka udah dapat rumah dan mereka punya anak yang seumuran Rika persis, cuman selisih 1 hari. Terus habis itu dihubungi.
Oh, alhamdulillah.
Suami saya hubungi saya, gimana? Mau gak? Mau, langsung bilang mau. Kita udah ngerasain susahnya nyari teman ya. Jadi ya udahlah, mumpung ada, udah langsung mau.
Iya.
Ya udah.
Iya.
Tapi waktu itu rumahnya itu belum bisa ditempatin. Suami saya numpang 2-3 malam dulu di rumah teman-teman yang udah kuliah di sana. Gitu ceritanya. Akhirnya share house deh.
Berarti Mam Sisil itu ke sana karena suaminya harus kuliah di sana ya?
Iya.
Kupikir kerja.
Kuliah. Jadi ceritanya suami saya itu kan ASN.
Oh gitu.
Suami saya ASN. Waktu itu udah sempat 4 kali lah nyoba beasiswa itu gagal terus. Ini beasiswa dari pemerintah.
Beasiswa
Spirit.
Apa, Mak?
Spirit. Cuman waktu angkatan suami saya itu angkatan terakhir Spirit. Setelah itu tahun depannya namanya digabungkan semua di LPDP.
Oh iya, LPDP. Sama-sama.
Nah,
suami saya sama.
Itu suami saya udah gagal LPDP. Terus. Mungkin rezekinya Rika kali ya. Karena tes beasiswanya itu
Reka.
Di minggu yang sama dengan Rika lahir. Alhamdulillah lulus.
Oh.
Ya udah. Iya. Makanya saya akhirnya, waktu itu saya galau juga nih. Ikut gak ya gitu.
Iya sama nih mas, saya juga lagi gitu, ikut gak ya.
Ya ikut aja, ngapain. Orang saya aja yang kerja saya langsung resign. waktu itu berarti mantap. Bahkan
mantap ya,
itu,
100%
kan
ikut ya.
Saya habis ngelahirin mereka terus kemudian cuti melahirkan gitu kan. Akhirnya saya masuk lagi kerja. 2 hari setelah itu saya dipanggil sama direktur. Saya dipanggil sama direktur terus ditawarin untuk promosi. Nah, tapi waktu itu saya ditanya dulu nih. Karena kan gini, sebelum itu saya pernah unpaid leave, mam. 6 bulan karena untuk program hamil gitu-gitu.
Intinya
bos saya itu tahu kalau saya itu susah hamil gitu lah.
Iya.
Nah, tapi waktu dipanggil oleh direktur sama Dirjen HRD, saya ditanya dulu, "Kamu ada rencana resign enggak?" gitu. Aduh, saya rencananya nggak ngomong sekarang, ya udah saya jujur aja deh.
Nah, pas ya kebetulan.
Saya tipe wanita pekerja sebenarnya, cuman tinggal di luar negeri itu juga impian saya sejak dulu, sejak zaman saya kuliah. Jadi ini kayaknya kesempatan yang nggak bakal datang 2 kali. Jadi udahlah,
Jos ambil gitu mam, resign udah.
Nah, benar.
Iya, kapan lagi?
Benar sih, tentu pengalaman ya sebenarnya.
Itu padahal ya Dina, ya gue dari dulu pengen banget tinggal di luar negeri, nyobain rasanya tinggal di negeri orang gitu. Singapura ya kan, merantau jauh dari orang tua. Seru aja gitu, mana
seru-seru memang. Nah, jadi memang yang mimpi yang punya mimpi untuk tinggal di luar negeri itu lebih besar saya daripada suami.
Sama berarti. Sama nih mam.
Sama.
Kok kita sama
pas,
ya?
Pas saat itu sebenarnya ada dua beasiswa yang lagi berproses, mam. Pertama itu Spirit ini yang untuk alokasinya ke luar negeri. Ada satu lagi LPDP yang alokasinya dalam negeri. Nah, terus waktu itu suami saya sempat nanya ke saya. Ini kalau seandainya dapat dua-duanya diambil yang mana ya? Ya yang keluar negeri lah. Kamu masih pakai mikir. Gitu. Sampai sebelum dapat itu kan saya kayak belum lulus terus kan gitu. Sebenarnya itu juga salah satu kendalanya gini, suami saya tuh kayak megang proyek gitu di kantor, jadi agak lama gak dapet izin untuk cari beasiswa gitu. Saya tuh sampai gini, apa aku aja nih yang cari beasiswa? Makin pengen ya.
Iya, tuh Rek, masukin aja dulu Rek dalam list mimpi ya mah ya. Iya, nanti juga pasti
kalau menurut saya memang kalau ya itu loh, law of attraction ya. Kalau udah masuk jari mimpi kita tuh seolah semesta itu kayak ngatur sendiri.
Iya.
Sampai hal
setuju mah.
Iya kan ya, sampai hal-hal yang kita anggap saya itu nggak mungkin itu kejadian. Ada aja jalannya.
Akan jadi mungkin. Iya. Dan kita akan kaget. Kita akan kaget dibuatnya.
Iya kan?
Saya udah rasain soalnya. Jadi agak juga kaget. Oh, alhamdulillah udah gitu banget. Balik lagi nih ke Mama Sisil nih. Dulu gimana cara beradaptasinya mah?
Saya itu berangkat ke Inggris itu seminggu setelah saya resign. Waktu itu saya berangkat hari Sabtu atau Minggu ya, saya lupa ya. Nah, pas hari Kamisnya itu mereka pilek untuk pertama kalinya. Jadi waktu di pesawat panjang perjalanan dia nangis. Itu kayak, ya Allah kapan ini nyampe. Padahal itu flight-nya itu, jadi cuma transit di Singapura aja untuk 45 menit, terus habis itu lanjut lagi. Jadi total 14 jaman lah. Nah, itu. Pertama jadi, aduh ya Allah, ini baru juga berangkat, udah kayak gini, gimana ini saya gitu kan. Tapi untungnya waktu di pesawat banyak pramugari yang membantu. Nah, nyampe di sana kan pas banget winter itu ya. Reka pilek pulang. Jadi Reka ini itu pilek pertamanya, terus batuk-batuk karena kena hawa dingin. Sebenarnya di rumah sih ada penghangat. Cuman kadang kan karena ada penghemat, kita berusaha untuk hemat listrik ya. Jadi nggak selalu dinyalakan juga.
Iyalah gitu. Pasti.
Jadi dia tuh batuk-batuknya sampai muntah-muntah. Jadi pertama kali saya datang itu Reka batuk-batuk, muntah-muntah. Saya nggak bisa tidur, terus harus karena muntah jadi nyuci spray beberapa kali gitu ya. Itu jadi pertama tuh kayak, ya Allah gini banget ya di negeri orang kayak gitu. Sisaan gitu ya.
Aduh.
Apalagi itu sebenarnya bukan cuman beradaptasi hidup di negeri orang mbak, mam. Tapi saya juga memulai hidup baru sebagai ibu rumah tangga. Jadi ibunya Reka doang gitu. Biasanya kan kalau waktu saya kerja itu dibantu sama mama saya. Jadi di rumah ada pembantu, mama saya yang bantuin ngurusin Reka. Kalau ini kan semua saya sendiri yang ngurus. Ya baru kali itu gitu. Terus udah gitu saya itu gak bisa masak pula.
Aduh sama, Re bisa masak Re.
Jadi memang apa namanya penyesuaiannya itu terhadap banyak hal gitu. Nah akhirnya Reka tuh baru sembuh setelah 2 minggu. Tapi saya waktu itu pertama kali keluar rumah baru setelah hampir 1 bulan lah. 3 minggu 1 bulan baru saya keluar rumah gitu. Jadi adaptasinya berapa lama? Saya 3 minggu sampai 1 bulan bisa adaptasi. Terus adaptasinya sulit nggak? Sebenarnya tergantung mindset kita ya kalau menurut saya ya. Saya kebetulan orangnya itu agak easy going, pemikir tapi nggak stresan gitu loh mam.
Oh lebih, ya positive thinking lah ya.
Yang positive thinking gitu.
Susah itu loh masih sih.
Iya. Saya sadari emang nggak setiap orang bisa susah gitu kan. Sebenernya. Terus saya cuma mikirnya gini, lah ini mimpi saya kok. Alhamdulillah kesampaian, jadi saya ada unsur excitednya juga gitu, itu yang membantu saya. Tuh, akhirnya saya bisa, mam, akhirnya saya bisa masak. Tapi jangan lupa nih ya, waktu saya masih belum bisa masak, sebulan lah, yang masak itu teman hostmate saya itu, saya sampai minta izin, oh, ini maaf ya, saya nggak bisa masak, jadi boleh nggak kami numpang makan gitu.
Oh ya ampun.
Iya, karena dia bisa masak.
Sampai segitunya ya.
Jadi masak-masakan Padang gitu yang berbumbu-bumbu gitu dia bisa. Saya
No, saya nggak bisa.
Oh, no ya, iya ya.
Susah. Kalau berbumbu-bumbu gitu ya. Tapi sebenarnya saya juga udah bawa persiapan dari awal. Saya bawa bumbu-bumbu dari Indonesia. Kayak bumbu-bumbu instan gitu. Cukup membantu lah. Sampai akhirnya waktu ada 17 Agustusan di sana, ada lomba masak ibu-ibu Indonesia, saya juara satu gitu.
Aduh, alhamdulillah dari yang nggak bisa masak jadi lomba
itu sebenarnya juga
ya.
Kayak titik balik buat saya, menemukan hal ternyata kalau kita mau ternyata bisa loh gitu. Mungkin selama ini saya nggak mau aja belajar, ternyata kalau mau ya bisa ternyata.
Iya benar.
Dulu tuh waktu Mama Sisil mau tahun ini pindah ke luar negeri gitu, apa aja sih harus disiapin gitu kan. Nah, kita mau cari tahu nih, mumpung aku ada keinginan kan, siapa tahu bisa persiapan dari sekarang.
Amin.
Iya.
Okay, persiapan. Yang pertama itu visa ya. Nah, kalau visa untuk temporary resident di sana itu, kalau untuk mahasiswa gampang lah. Pasti udah ada dokumen-dokumen pendukung. Sedangkan kalau untuk keluarga ada plusnya. Seperti misalnya ada deposit. Ada dana di rekening. Kalau dulu di tahun saya itu per orang yang diajak itu 120 juta. Nah, itu untuk apply visanya, sama ada surat untuk bebas TBC. Ada sertifikat kuning itu untuk bebas TBC. Nah, itu untuk visanya. Terus yang kedua, baju secukupnya. Karena waktu itu kami datang saat winter, ya kami mempersiapkan baju dingin secukupnya. Gak usah banyak-banyak sih, karena sebenarnya di sana juga bisa beli kan. Bisa beli, terus kayak misalnya mau beli baju apa ya, H&M apa gitu juga lebih murah di sana sebenarnya. Beli baju, akhirnya pulang bawa stok buat anak saya sampai umur 5 tahun mereka ada
stoknya baju. Bener-bener, berarti jangan bawa banyak baju ya, biasa aja ya.
Terus obat-obatan, jangan lupa. Karena kayak misalnya nyari minyak kayu putih di sana juga susah sih ya, gitu. Terus apalagi kalau misalnya ada obat-obat tertentu yang memang harus diminum sama anak kita atau sama kita, gitu. Terus persiapannya lagi, ini kalau untuk mempersiapkan rumah kita yang ditinggal, kan tetap harus ada yang jaga, tetap harus ada maintenance gitu kan.
Benar.
Kebetulan kalau dulu ada tetangga yang bisa dititipin. Jadi waktu mereka bayi kan, saya sempat donor ASI ke tetangga. Nah, itu jadi keluarga yang saya donorin ASI itu, mereka bersedia untuk dititipin rumah, dititipin motor gitu. Jadi
enak ya.
Jadi rumahnya itu seminggu sekali ada pembantu datang, terus ASI dinyalain gitu. Jadi masih tetap bersih.
Iya.
Ya, meskipun tetap ada resiko sih. Kemarin tuh waktu pulang saya akhirnya harus ganti pintu belakang karena lembab juga kan. Akhirnya ganti kusen gitu. Nitipin rumah. Tapi yang paling penting persiapan mental kayaknya ya. Persiapan mental terutama untuk mama yang selama di Indonesia ini banyak support system. Iya, kan misalnya di sini nih. Di sini ada orang tua, ada pembantu, ada apa gitu. Selama di sana kan enggak. Nanti benar-benar sendiri gitu. Kalau saya kebetulan saya sama suami perantau, keluarga kami tuh di daerah semua. Jadi ya di sini memang udah sendiri juga. Memang cuman sempat dibantu ibu saya aja untuk ngurus anak. Tapi di sana semuanya sendiri. Kalau orang yang terbiasa sama support system kan mungkin tergantung juga ya. Ada ketergantungan sama support system. Karena benar-benar nggak ada ya, memang harus kerja sama suami istri.
Iya benar.
Gitu.
Saya juga berarti sama lah, mah nggak ada support system di sini sendiri. Saya udah berusaha buat hidup sendiri soalnya sekarang tanpa orang tua. Jadi kayak maksudnya siap-siap ya, sih harus siap sih kalau keluar negeri karena kan harusnya sama ya, kita nggak dibantu siapa-siapa, nggak ada ART.
Plus dan bedanya lagi.
Saya nggak ada.
Di sana GoFood ada sih, cuman mahal. Apa sih namanya?
Oh ada ya.
Iya loh. Tapi kayaknya masih belum di semua kota kayaknya. Iya, tapi ya kalau kalau makan luar di sana kan agak mikir, Mam, gitu. Karena sebenarnya
mendingan masak.
Beasiswa yang dikasih pemerintah kan kebetulan sama nih. Mungkin besarnya beasiswanya juga sama nih antara saya sama Mam Dina.
Kayaknya sama sih ya. Kurang lebih orang kan punya kotanya juga enggak terlalu beda.
Kecuali
sih, Manchester sama Birmingham
kan lebih.
Iya, kecuali London.
Sebenarnya beasiswanya ini kalau untuk single yang hidup sendiri di sana berlebih. Kalau untuk keluarga
mepet.
Nah, iya kan?
Saya udah ngitungin sih, mepet. Iya, pas. Maksudnya pas itu mepet, Rek. Pas gitu loh. Udah gak bisa untuk
jadi
yang lain
misalnya,
gitu loh maksudnya.
Mam Dina tuh pasti nanti ada aja yang gini. Ini sebenarnya ini
sekolah apa jalan-jalan sih? Banyak omongan kayak gitu ya.
Nyinyir, banyak yang nyinyir.
Iya, iya banyak juga yang nyinyir. Wih, ini jalan-jalan dibiayai negara. Banyak juga yang gitu. Kalau saya bilangnya gini, maaf ya, kalau buat yang bawa keluarga ini pas loh. Ini jalan-jalan pakai uang sendiri semua, makan tabungan.
Nih,
gitu. Tapi ya kalau menurut saya ya, kalau yang nyinyir seperti itu, ya memang itu kesempatan kita. Kan mahasiswa itu memang dapat kesempatan sekolah di luar negeri. Masa ya mau rumah kampus doang? Ya memang harus membuka wawasan,
iya,
pergi
benar.
Ke tempat lain gitu, melihat daerah lain, hal yang bisa diambil dari situ, kan emang harus gitu ya Mam ya, mumpung banyak kesempatan.
Pas sekali kesana tiketnya kan, pas sekali visanya kesana gitu kan.
Apalagi tiket visa, untuk keluarga kan bayar sendiri, itu gak dibiayain semua,
bayar sendiri,
semua nanya biaya untuk mahasiswa. Itu makanya makanya saya nunggu bonus Mam. Misalnya pengurusan visa saya lupa deh, 2 juta apa ya, sekarang berapa sih Mam?
Pengurusan visa saya dapat pokoknya 40 berdua Afna loh sekarang mah, karena kita ada asuransi.
Iya,
NHS. Ada insurance-nya.
NHS kan. Kalau zaman saya dulu 40. NHS-nya itu masih 3,5-an per orang. Ini lebih mahal ini kayaknya.
Tahu dah ini hitung-hitung kemarin.
Iya. Saya enggak sampai
mahal
segitu.
Banget.
Kan saya
mahal lagi.
Saya itu berangkatnya 2016.
Heeh. Oh, 16
2017. Ya. Nah, sebenarnya dulu Manchester jadi salah satu alternatif. Waktu setelah udah tahu lulus beasiswanya, setelah itu kan baru apply universitas.
Oh, gitu. Kalau suami beasiswa. Saya universitasnya dulu baru dia lolos di.
Kalau suami saya kebalikannya. Gitu jadi lulus beasiswa dulu, baru habis itu apply universitas. Nah, bahkan sebelum apply universitas itu kayak ada pelatihan ini IELTS gitu supaya skornya memenuhi. Nah, kenapa kok pilih Inggris? Karena beasiswanya itu ada aturannya, durasi perkuliahan hanya 12-18 bulan maksimal. Di Inggris kan banyak yang menawarkan, program studi yang menawarkan durasi seperti itu untuk full time studinya. Nah, waktu itu suami saya sempat keterima di 4 kota, universitas di 4 kota man. Birmingham, Manchester, Loughborough, sama Leeds. Nah, setelah dilihat ranking universitasnya, itu mengerucut menjadi 2 nih, Manchester sama Birmingham. Sebenarnya suami saya sih condongnya ke Manchester, karena dia fansnya MU.
Iya. Oh sama dah. Aduh kok sama sih
Mama? Sama ya.
Aduh sama kayak suami saya Mama. Aduh ampun.
Iya.
MU berat. Berat ke MU. Berat. Makanya nyarinya Manchester. Berat.
Itu,
berat.
Kita diskusi nih. Mau kota yang mana? Nah terus habis itu saya browsing. Saya lihat image kotanya. Saya kok lebih jatuh cinta sama Birmingham waktu itu. Karena kotanya
Birmingham ya.
Lebih bagus. Manchester tuh ada bagian-bagian yang kayak industri gitu. Kalau saya lihat. Iya kan?
Iya.
Akhirnya kita memutuskan ke Birmingham itu.
Enak kalau dia ada pilihan mah. Kalau ini kan
itu berarti suaminya modus ya, harus Manchester. Tidak memberikan pilihan.
Alasannya sih kemarin alasannya gini mah, karena di kampus lain nggak ada yang mau jurusannya, nggak ada yang dia mau gitu loh. Dia kan arsitek. Arsitek. Dia nyari tuh benar-benar yang mau jurusannya dia. Nggak semua di kampus tuh ada. Dia bilang gitu. Ya udah. Ya udah keep going. Udah kayak gitu doang saya. Going gitu. Emang ada ya udah. Terserah.
Semua itu ada, mungkin lebih general. Sebenarnya iya, kita mirip sama saya teknik sipil.
Oh, berarti kita sama ya. Sama ya. Enak nih kita sharingnya nanti di luar.
Aku nyimak aja deh.
Ya ampun Rere.
Kalau misalkan kayak Mama Sipil tadi searching ya, maksudnya dari dulu kan aku pengen banget, bahkan dari SMP ya maksudnya udah ngelirik Inggris tuh kayaknya negara mewah gitu buat dikunjungi.
Gak juga sebenarnya kalau udah di sana ya.
Iya, kalau udah di sana kan maksudnya kalau ini kan katanya mungkin lihat di ensiklopedia atau di internet kan. Tapi memang Birmingham itu memang maksudnya dari dulu aku pengen banget ke sana sebenarnya, ke Birmingham. Katanya bagus dari informasi yang ada.
Jadi Birmingham itu kelebihannya pertama komunitas warga Indonesia paling besar di Inggris, ada di sana. Terus untuk komunitas muslimnya juga besar. Jadi gampang gitu. Suami saya mau sholat jamaah ke masjid itu tinggal jalan kaki dari rumah. Gitu mudah. Tapi ya meskipun tetap sih kalau kita mau cari belanja lauk-lauk halal, yang cari daging halal tetap sih naik bis tetap 1,5-2 jam ke city center. Iya karena kampusnya.
Oh lumayan.
Jadi
ya.
Kami tuh akhirnya memilih rumah itu yang nggak terlalu jauh dari kampus. Tapi ini sih ya jauh deket ya, itu relatif sebenarnya ya. Itu deket itu kalau jalan kaki 25 menit. Itu deket.
Itu deket. Aduh suami saya bisa nggak ya? Males banget lagi jalan.
Awalnya suami saya itu akhirnya beli sepeda. di sana. Terus habis itu, tapi lama-lama naik sepeda ini capek mbak, kalau winter terutama. Kayak nafasnya menggos-menggos gitu loh. Akhirnya lebih milih jalan kaki.
Benar.
Nah, karena kemana-mana ngebis dan jalan kaki, plusnya, oh berat badan kami turun, kami langsing loh.
Oh, alhamdulillah. Olahraga tidak dipaksa
badan
ya, olahraga dipaksa.
Kembali ke zaman sebelum nikah.
Aduh, alhamdulillah ya. Rek, gampang rek. Kalau mau kurus keluar negeri.
Sebenarnya kalau tadi Mama Rere kalau ngeliat kayaknya canggih ya di Inggris, enggak sebenarnya. Kalau kita melihat diri canggihnya itu lebih canggih Jepang, lebih canggih Korea.
Oh iya.
Kalau nyampe sana enggak terlalu. Maksudnya di jalan tuh masih ngeliat homeless people tuh masih ada, meskipun nggak sebanyak di sini ya, gelandangan. Terus kayak misalnya di city center, orang yang minta-minta itu masih ada.
Sana masih ada.
Masih ada, masih ada. Even di London masih ada homeless people yang tinggal di tepi jalan sama anjingnya, itu masih ada. Cuman memang kalau saya baca cerita, saya nggak pernah ke Amerika, tapi katanya kalau homeless people di Amerika tuh lebih agresif. Di sana enggak sih, kalau di
lebih agresif
di Inggris enggak sih. Amerika mereka cuman duduk gitu, terus kayak pasang papan kecil gitu. Gitulah.
Berarti kan di sana Mama tinggal bertiga doang.
Jadi total berenam. Jadi kami dengan anak dengan satu juga. Dan ya kamar tidurnya itu benar-benar sebelahan. Jadi share house itu benar-benar satu rumah. Nggak kayak ada pemisahnya, nggak. Benar-benar satu rumah. Dan waktu itu kami menyiasatinya untuk supaya lebih berhemat, semua pengeluaran dijadi satukan, dibagi dua. Nah, jadi misalnya kami akhirnya masak gantian. Jadi belanja gantian juga antara suami saya dan suaminya yang di apa teman housemate ya. Terus pengeluaran saya yang catet semuanya. Terus nanti akhir bulan dibagi dua. Entah siapa yang makan lebih banyak, lebih dikit, nggak peduli, pokoknya bagi dua.
Pokoknya bagi dua. Kalau saya nanti mau share house, saya makan banyak kayaknya.
Jadi dulu itu bayangan kita nih ya, di luar negeri nih harus belajar makan roti nih. Tapi ya makan nasi tiap hari di sana. Harga beras lebih murah daripada beras di sini.
Oh iya?
Jadi di sana beras ada beberapa tipe. Ada yang kalau beras-beras Thailand itu memang agak mahal. Yang pulen-pulen itu agak mahal. Tapi ada beras-beras yang agak perah. Itu malah harganya itu kayak sekilo tuh 11.000 kalau dirupiahin. Lebih murah kan?
Maksudnya lebih sedikit di sini selipet.
Jadi kami tiap hari makan beras. Terus makan beras, makan nasi gitu ya.
Makan beras.
Terus tiap hari makan lauk-lauk Indonesia gitu. Mungkin kadang-kadang kalau saya lagi pingin lagi bikin makaroni skutel gitu kan, karena di sana keju-keju susu relatif murah.
Itu mah kalau misalnya si papa lagi kuliah nih, kan berdua aja nih sama mereka. Itu ngatur waktunya tuh gimana tuh? Waktu untuk nunggu papahnya pulang.
Sejujurnya sih enggak ada yang diatur ya, enggak ngapa-ngapain juga di sana.
Kirain keluar-keluar.
Jadi gitu, paling keluar ke taman ya. Jadi memang di sana tuh ada beberapa tipe keluarga. Ada yang suami istri tapi nggak bawa anak. Maksudnya nggak, belum punya anak. Nah, biasanya kalau udah kayak gini, istrinya kerja. Bisa jadi kayak ini pembersih sekolah gitu. Karena di sana kan dibayarnya per jam. Nah, jadi freelance. Terus tapi
freelance juga, lah ya hitungannya ya.
Kayak ada trainingnya dulu. Jadi nggak usah gengsi-gengsi lah. Kalau coba deh kita di sini. Jadi orang bersih-bersih toilet, gengsi kan? Iya, kalau di sana ya udah gengsi, terus jadi bisa juga jadi waiters, itu bisa juga. Kalau nggak salah waitress, dulu itu jam itu bayarannya 7 pound kalau nggak salah ya. Lumayan kan? Ya, buat nambah-nambah. Nah, itu kebanyakan gitu kalau yang memang belum ada anak. Terus yang kedua, kalau saya nih yang punya anak kecil. Nah, kebetulan saya nggak tahu cuman saya aja atau yang lain. Jadi di visa saya itu ada tulisannya saya nggak boleh bekerja. Mungkin karena memang waktu apply ada anak kecil, ada bayi.
Ada
jadi
anak ya?
Nggak boleh bekerja. Malah di visa suami saya itu boleh bekerja tapi ada batas jamnya gitu. Nah, ada lagi satu, jadi misalnya yang anaknya udah gede, udah sekolah. Nah, jadi biasanya ada yang antar anak, terus ngurusin rumah. Kalau saya kan berarti seharian di rumah aja kan. Paling pagi nyiapin sarapan. Terus kemudian ngurusin, masak. Ya, seperti ibu rumah tangga pada umumnya lah.
Ya, ibu rumah tangga. Cuma pindah negara gitu aja. Maksudnya, sama ya.
Enggak ada yang spesial. Mungkin karena di sana banyak playground, mungkin saya ngajak anak saya ke playground. Karena rumah saya ini ada playground, dua playground yang dekat. Paling jalan cuma 5 menit. Itu jadi enak gitu. Terus
enak berarti ya.
Di tiap hari Selasa itu, jadi di sana itu ada namanya GP. GP itu general practitioner. Mungkin di sini itu sama kayak puskesmas gitu. Nah, jadi di tiap area itu ada.
Oh iya.
Nah, di situ tuh ada kegiatan untuk anak balita tiap hari Selasa. untuk umur anak saya. Jadi itu kayak sekolah gitu, Mam. Jadi kayak 2 jam. Jadi dia udah setiap Selasa pagi jam 8 saya datang ke sana. Pertama anak main bebas, banyak mainan. Jadi kayak model Montessori gitu.
Tapi free ya, enak dia ya.
Free.
Oh iya iya iya, free.
Nanti ada sesi kayak didongengin gitu sambil main interaktif sama gurunya. Setelah itu makan bersama, terus udah pulang gitu. Itu kalau jalan kaki 15 menitan lah dari rumah. Iya, bawa stroller gitu. Gitu. Terus tapi pembagian waktunya suami saya ini tuh yang kuliahnya full time, hari bisa 4-5 hari dalam satu minggu, dan biasanya kalau udah sekolah ya dari pagi sampai sore gitu, kayak jam kerja. Nah itu enak lah ya, dia bebas kuliah, saya juga sama anak gitu, melakukan apa aja di rumah gitu, baca buku lah segala macem lah gitu ya. Nah tapi kalau ternyata suami saya gak ada kuliah, dia lagi di rumah, biasanya dibaginya selama suami saya ngerjain tugas di rumah, dia di bawah, saya sama anak saya udah di atas terus. Kita di kamar aja, jadi dia nggak
di kamar aja gitu ya.
Nah, tapi kalau memang waktunya senggang, ya kita kerjasama. Kalau dulu saya bagian ngurusi anak, urusan baju, cuci jemur, masak gitu. Suami saya bagian vakum, bersihin kamar mandi gitu. Nah, jadi bagi tugas.
Toiletnya 2 apa 1?
Toiletnya 1. Share house-nya, toiletnya 1 ada di atas. Semua gantian. Tapi ya kita maksudnya saling ngerti aja. Gitu, bukan berarti nunggu ini aku, minggu depan kamu loh ya. Gak gitu juga.
Iya.
Ada tiket. Ada kayak, ya maksudnya kita kan udah sama-sama dewasa ya. Jadi kayak saling nutupin aja. Kalau misalnya yang satu gak sempat, paling lagi sibuk. Bu, ya udah kita bersihin.
Pengertiannya tinggi ya kalau mau room share gitu ya. Maksudnya
sebenarnya enggak semua cocok kok gitu ya. Maksudnya kan kita tuh dari latar belakang yang berbeda, pikiran berbeda, pasti juga ada hal yang kita enggak cocok sebenarnya ya. Orang kita sama kakak atau adik aja yang enggak cocok ya. Apalagi ini sama orang-orang yang benar-benar asing.
Iya, benar.
Jadi kadang juga ada sesuatu yang kita enggak cocok, tapi saya dan suami itu selalu berpikiran gini, udahlah ini kan cuma 1 tahun dan kita juga enggak ada masalah. Ini orang kita mau tinggal loh setahun ini, kalau ada masalah kan kita jadi nggak enak juga hati untuk tinggal di sini. Ya udah, paling
gak
ya
enak,
akhirnya kita ya udahlah, kita saling mengerti aja, toleran aja.
Kalau ngatur keuangan waktu tinggal di sana, terus pas pindah lagi ke Indonesia tuh ada perbedaannya?
Pasti,
pasti ya, pasti banyak perbedaannya.
Pasti. Oke, pertama keuangan waktu di sana. Jadi beasiswa yang didapat sama itu kan sebenarnya cukup untuk biaya hidup. Tapi memang kalau untuk yang gaya hidup nggak cukup. Gaya hidup itu bukan berarti kalau di sini kan kebanyakan gaya gengsi ya gitu. Bukan gitu ya. Tapi kami berpikirnya mumpung di sana, apalagi kami memang punya hobi traveling, Mam. Jadi udah deh, dipolin aja gitu.
Iya benar. Aduh. Nah, kayaknya setelan-calan gitu. Seperti Mama Sisil saya nih.
Karena
demen jalan.
Mumpung ada kesempatannya, kan namanya UK tuh sangat dekat dengan Eropa, di mana-mana dekat gitu.
Iya.
Jadi udah kami polin aja. Jadi ya sempat ke Turki, Spanyol, Portugal, juga beberapa Eropa Timur kayak Austria, Jerman, Ceko, terus Hungaria gitu kami sempat. Nah, waktu itu bener-bener ya udah mumpung gitu. Ya. Itu kadang nggak tahu ya, tiap keluarga itu mungkin bisa beda
mumpung
ya. Pakai kata mumpung, kalau saya mumpung ada di sana ya udah kita pergi-pergi aja nggak apa-apa, nanti kalau uang kan insya Allah bisa dikumpulin lagi. Tapi kalau kesempatan kan
ada lagi tentu. Iya,
tapi ada lagi keluarga mumpung di sini nih, jadi kesempatan untuk nabung gitu. Karena ada juga teman saya yang ngumpulin duit akhirnya sampai Indonesia renovasi rumah tuh. Jadi sebenarnya tergantung apa prioritasnya gitu. Kayak misalnya nih, beberapa cara berhemat ya.
Kenapa?
Mau
gimana?
Ya, kalau teman saya
mau
memilih rumah yang agak jauh dari kampus gitu, terus ke kampus itu naik bis, cuman kayak ada tiket berlangganan mingguan gitu loh, jadi jatuhnya itu tetap murah. Nah, kalau rumah agak jauh dari kampus biasanya harganya lebih murah juga, harga sewanya gitu. Terus kalau untuk kami yang udah telanjur emang rumahnya deket, kami itu waktu itu sewa rumahnya £800 sebulan. Rupiah berapa ya? 14 juta mungkin ya, segitulah.
Iya.
Nah, kurang lebih itu sewa rumahnya aja, belum gas, listrik, sama air, sama makan. Jadi mungkin ya total itu kita menghabiskan £900 lah satu keluarga.
Memang iya segitu.
Beasiswanya kan dulu nggak apa-apa ya ngomongin angka ya.
Gak apa-apa. Saya juga pengen tahu.
Oh, ada yang bersalah. Pengalaman sama juga kan buat mama-mama di luar sana.
Iya.
Terus, jadi kita tuh total habis tuh tiap bulan tuh bisa beda 900 sampai 1000 pound. Sedangkan biasanya dulu tuh 1100. Nah, cara untuk menekan kos itu, misalnya nih ya, waktu musim dingin, kalau siang pemanasnya gak usah dinyalain. Kayak gitu. Terus, satu lagi, kalau mau nyuci siang aja. Karena kalau malam itu jadinya listriknya habis banyak. Gitu.
Oh iya, iya. Di Indonesia, di Indonesia juga gitu, mama-mama. Sekarang, saya kalau diajarin mama saya gitu soalnya. Kalau mau ngapain tuh di siang, biar malam tuh udah lampu aja yang nyala gitu.
Terus habis itu ya bisa mungkin kita kemana-mana jalan kaki. Nah, kalau terpaksa banget yang kita naik Uber gitu. Itu kalau tapi kalau terpaksa banget, udah mepet banget gitu. Kalau
mepet,
lokasinya jauh ya kita naik bis. Gitu, itu cara berhemat. Keluarga lain itu kan dari sisi oh iya di sana juga sebenarnya ada kayak pasar-pasar sore gitu yang jadi sayuran segala macam tuh dijual, itu ada juga kayak gitu. Nah, itu cara berhemat. Nah, bagaimana cara menghasilkan uang? Tadi ada yang bekerja paruh waktu. Nah, terus ada juga yang buka PO masakan Indonesia. Nah, itu banyak mulai.
Oh,
jadi
iya?
Saya tetap, meskipun di sana, saya tetap bisa makan pecel, empe-empe, tempe, onde-onde. Jadi, gitu. Itu yang bikin orang
enak
Indonesia
banget
semua.
Ya?
Bahkan waktu saya belum menyusul ke Inggris, suami saya kalau lagi kuliah makan siangnya itu PO dari orang Indonesia. Jadi dikirim ke kampus. Gitu. Nah, itu menghasilkan banget. Uang kan. Kalau saya dulu menghasilkan uangnya adalah dari buka Just Tip.
Oke, pantesan aja teman saya udah bilang, nanti buka Just Tip ya Madin. Oh siap.
Cuman sayangnya sekarang peraturan enggak berubah. Mam, jadi
susah,
dulu tuh
iya,
teman saya tuh punya satu online shop, namanya Shop at Gula-Gula. Jadi dia memang menjual barang impor gitu. Nah, dulu beberapa barang ada diambil dari saya. Nah, tapi barang-barang yang harganya di bawah 1 juta, karena dulu aturan bea cukai itu selama di bawah 1 juta masih free cukainya. Jadi dia bilang kayak misalnya sepatu Adidas, Nike yang harganya di bawah 1 juta. Apa keuntungan saya? Jadi student itu dapat diskon. Di mana-mana itu dapat. Ada yang 10%, ada yang 15%. Jadi dia beli dari saya harga full, sedangkan diskonnya saya ambil.
Bisa ya, berarti pakai sifat
iya,
ininya betul, si papa
pakai
ya Maya. Ininya
suami untuk belanja-belanja di sana. Okay. Gitu. Okay. Itu lumayan lah. banget buat satu kali jalan-jalan.
Lumayan ya. Siap. Wah, ini jadi tips nih buat saya nih, Ma.
Pokoknya kerja sama aja sama teman yang emang punya ini usaha di sini gitu. Soalnya kalau memang yang jualan langsung ya agak susah juga karena kan pengirimannya berapa lama gitu kan. Tapi sekarang kayaknya ya lebih dari 100.000 aja udah harus ini deh lewat bea cukai kan?
Udah harus ada ada bea cukai.
Ukurannya berbeda sekarang.
Bentar sama saya aja, Din.
Coba aja.
Buka online shop di sini deh kan.
Udah deh. Saya dapat ongkos, denger nggak?
Bisa. Ongkos tips ini saya, namanya, Ma, bukan
sebagai
ongkos
konsultan
denger.
Ya. Kan
dikasih tips kita.
Tips, ya.
Alhamdulillah nih, Ma, ya.
Nah, itu kan pengaturan keuangan selama di sana. Nah, gimana setelah balik ke Indonesia? Nah, ini saya mungkin bisa jadi pelajaran nih buat Mamdin. Jadi setelah balik ke sini, saya sempat cash flow saya itu minus selama 6 bulan. Alasannya kenapa? Pertama, dulu kan sebelum ke Inggris, penghasilan dari 2 orang kan. Nah, setelah balik ke Indonesia, terus waktu di Inggris, kan biaya hidup dari beasiswa. Sebenarnya sih suami masih dapat gaji sebenarnya. Nah, tapi itu kan gajinya juga dipakai sebagai operasional di sana waktu itu. Nah, akhirnya pas balik ke Indonesia, kan murni dari gaji suami aja. Tapi kebiasaan hidup kita masih kebiasaan hidup yang lama. Gitu. Ini juga saya sama suami itu punya kebiasaan dari awal kerja dulu selalu ini ngasih orang tua bulanan, termasuk saat kami masih di Inggris. Nah, waktu bulan-bulan awal itu minus, Mam. Benar-benar minus. Jadi kemakan uang tabungan gitu. Kemakan uang tabungan. Waktu itu sampai kami sempat berpikiran buruk nih gini. Apa ini ya? Kita kan berusaha mencari pos-pos mana yang bisa dihemat kan? Apa yang buat orang tua kita jadi separuh aja ya? Sempat gitu nih.
Aduh, ampun.
Jangan nanti.
Jadi galau.
Kan pasti kalau kita kirim tinggal iya, separuh, kan orang tua pasti mikirnya gini, waduh anakku kenapa nih? Pasti gitu kan? Bukannya orang tua, ya kok tinggal dikasih separuh? Enggak gitu, orang tua pasti enggak mikir gitu. Pasti kepikiran,
enggak, justru pikiran.
Kok kasihan anakku, kenapa? Pasti gitu kan? Pasti ada rasa khawatir.
Jadi merasa membebani nanti
seneng ya, ngasih tua. Orang tua. Nah, terus akhirnya, itu biarin aja. Biarin tetap gitu. Akhirnya kami ini berusaha mengelola keuangan sebaik mungkin lah. Gitu, akhirnya baru sampai 6 bulan, akhirnya kita berusaha merubah lifestyle kita, terus waktu awal-awal itu kan juga kayak suami tuh di kantornya masih ada kayak penempatan sementara gitu, kayak tempat penampungan untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru pulang dari luar negeri. Terus setelah beberapa bulan baru ditempatkan di tempat yang seharusnya gitu. Jadi suami saya sebut instansi nggak apa-apa nih, nggak apa-apa ya. Suami saya ASN di BPK. Jadi setelah 6 bulan baru balik sebagai auditor lagi gitu. Baru setelah berapa lama gitu. Akhirnya ya mulai suami saya penempatannya sudah sesuai. Terus kami juga sudah bisa mengelola keuangan, akhirnya ya udah normal lagi. 6 bulan tapi itu, Mam. Jadi dulu antara saya dan suami itu gajinya berimbang. Jadi ketika saya resign itu benar-benar separuh hilang kan. Jomplang. Jadi penyesuaiannya lumayan. Lumayan banget gitu. Apalagi saya nih, dulu kan masih kayak pengen beli baju ini ya, beli tas ini, gitu.
Saya membenarkan semua yang Mama Sisil bilang, karena belum ke luar negeri aja saya udah jomplang.
Terus pas di Inggris nih, apalagi pas di Inggris kan, ya tadi mindset saya kan mumpung, jadi pengen beli apa? Mumpung di Inggris saya beli, pengen jalan-jalan kemana, mumpung di Inggris kami pergi. Masih ke bawah sampai beberapa bulan, tapi ya memang kita adaptasi dari ulang lagi, tapi ya alhamdulillah bisa, akhirnya masih bisa nabung, bisa kok, ya itu kalau saya pasti bisa lah.
Alhamdulillah nih, dapat pencerahan nih Marek akhirnya kan.
Ini tahu, bagus banget ya.
Enggak dong.
Enggak apa-apa, dapat pencerahan sama kita.
Tapi ya, Masil, aku mau tanya. Kan kalau aku lihat di berita gitu kan, di Eropa itu masih ada diskriminasi nih sama Muslim di sono tuh gitu nggak, Masil?
Nah, kalau pengalaman saya sebenarnya saya nggak merasakan itu. Saya sama sekali nggak merasakan. Dan tapi kan saya memang nggak pakai jilbab ya. Malah kebanyakan orang itu mengiranya saya itu dari Cina. Jadi saya itu kalau saya sipit,
iya sipit soalnya.
Jadi beberapa kali kalau saya lagi traveling gitu, saya pernah nih lagi antri di toilet, tiba-tiba ada orang Cina ngajak ngomong saya bahasa Cina. Jadi
ya, terus ampun.
Saya harus bilang, I'm Indonesian, I'm not Chinese. Gitu. Nah, pertama itu mungkin ada faktor itunya. Okay. Cuman yang saya tahu dari teman-teman saya kan tadi udah ceritakan kalau di Birmingham itu komunitas Muslim Indonesia itu cukup besar. Nah, dari teman-teman saya juga mereka sih nggak pernah merasakan diskriminasi juga sih. Cuma oke-oke aja gitu. Bahkan tadi yang saya sempat cerita waktu di GP, waktu anak-anak kecil bisa ikut kelas bareng itu, di situ juga ada orang dari Lebanon yang pakai cadar, ada ikut di situ. Bahkan dari Nigeria, orang berkulit hitam juga ada di situ. Semuanya sih baik-baik aja ya. Maksudnya nggak pernah merasakan itu. Terus saya sebenarnya mungkin nggak pengen cerita dari waktu di UK aja ya. Ini seperti misalnya contoh waktu kami traveling ke beberapa negara nih. Pernah waktu traveling tuh waktu puasaan juga pernah. Waktu-waktu itu ke Portugal. Waktu lagi di UK nih, karena lebaran kita nggak bisa mudikan waktu itu. Akhirnya kami memutuskan buat traveling. Waktu itu jadinya ke Portugal. Kayak misalnya ditawarin makanan, terus kita cerita we are fasting now gitu. Ya nggak apa-apa. Oh, you're fasting, you're Muslim,
gak
gitu.
Nggak apa-apa ya, mereka tahu.
Oke-oke aja loh. Saya juga nggak bisa menyamaratakan bahwa nggak ada orang yang kena diskriminasi ya. Pasti ada. Cuman sometimes, kan yang media blow up itu kan yang minusnya kan lebih kenceng daripada positifnya sebenarnya.
Iya.
Media.
Media namanya juga.
Sama halnya kayak gini deh. Saya tahun lalu itu sempat solo traveling ke Italia waktu itu. Nah, waktu di Turki, ketemulah sama orang Rumania. Ketemu sama orang Rumania, terus kita ngobrol banyak gitu kan. Terus, saya lagi di perjalanan di bis, duduk sebelah dia. Saya ngomong dia, bentar ya, saya mau sholat dulu gitu. Karena memang belum sholat, dan gak ada kesempatan untuk ke masjid gitu lah. Terus habis itu dia ngobrol sama saya, loh, kamu Muslim gitu? Iya, saya Muslim, aku mau gitu. Oh, kamu kok kelihatan beda ya sama orang-orang Muslim ya? Saya lihat, kata dia gitu. Maksudnya gimana bedanya? Saya kan nanya gitu kan. Jadi, di pandangan dia, orang Muslim itu yang berjilbab itu tertutup banget, besar, terus konservatif.
Oh iya, yang pakai nikop.
Gitu di mata dia, karena saya nggak tahu juga apa yang dia lihat dari media. Terus ini saya bilang, oh enggak kok, saya bilang. Di Indonesia juga banyak orang yang Muslim seperti saya. yang maksudnya nggak pakai hijab, yang beginilah modelan kayak saya pakai celana jeans.
Iya benar-benar.
Iya banyak, maksudnya yang
benar-benar.
Karena dia ngelihat saya, oh kamu muslim tapi open minded, katanya dia gitu. Kalau saya pikir orang-orang muslim tuh konservatif, enggak. Mungkin itu dari media yang kamu baca aja, saya bilang. Enggak kok enggak gitu. Dari itu dari situ dia bilang, walah sekarang kayak gitu loh, dapat insight-nya. Oh sekarang saya baru tahu nih ternyata muslim itu enggak kayak gitu.
Baru
gitu.
Tahu.
Gak sejelek yang saya pikirkan, kata dia gitu. Kita juga gitu deh. Kadang tetap ada kan, kita ngelihat orang yang dari ras tertentu itu, wah orang ini pasti gini deh. Padahal kalau kenal personal kan kadang gak gitu sebenarnya.
Iya.
Gitu, nah komunitas muslim. Wah. Di Birmingham kan komunitas muslimnya besar. Jadi 2 minggu sekali itu ada pengajian. Pengajian dengan muslim Indonesia.
Enak,
iya,
ya?
Jadi kita itu kayak pinjem salah satu ruangan di kampus untuk acara pengajian itu. Terus makanannya potluck. Jadi ibu-ibu pada masak gitu. Pada bawa sana.
Ada bawa ya masing-masing.
Iya, karena
satu
saya
menu,
kadang
ya?
Bagi-bagi tugas gitu. Misalnya besok temanya ayam lalapan gitu. Jadi yang bawa ayam gini tempe siapa itu. Saya sih biasanya cuma bawa snack ya. Beli di supermarket. Gak pede gitu loh. Makanan saya dimakan orang.
Iya gak pede bener. Dimakan orang tuh kayak kita gimana gitu. Nah, kita tahu kita gak bisa masak ya mah ya.
Kan ada salah satu rilis pertanyaan. Apa sih suka dan duka? Kemarin coba ngobrol sama suami. Apa? Kita dukanya apa ya selama di UK? Kok kayak gak ada ya? Kayak gak ada.
Oh, alhamdulillah.
Ada, alhamdulillah. Jadi kita tuh, atau mungkin kadang itulah, balik ke mindset, kita tuh gak melihat sebagai duka, kita melihat sebagai tantangan sebenarnya. Ya kayak misalnya nih, pernah gak? Dulu kan di Twitter tuh sempat rame gini, cari istri itu yang bisa diajak susah. Nah, terus kan ada yang
itu masih
yang
sekarang.
Gak mau lah, mana ada. Orang tua yang besarin anak ceweknya diajak susah gitu. Gak ada yang mau gitu loh.
Nah
sebenarnya menurut saya susah ini bukan cuma materi loh. Tapi susah ini adalah keluar dari comfort zone kita. Nah berada di luar negeri hidup sendiri itu benar-benar keluar dari comfort zone. Uang kita masih punya loh. Cuman itu benar-benar zona baru, keluar dari zona nyaman kita. Kayak ngurusin semua sendiri, gak punya support system, teman juga baru semua, lingkungan baru. Nah makanya saya gak sebut duka, tapi saya sebut tantangan. Misalnya saya punya tantangan untuk merubah status, jadi dari wanita karir jadi ibu rumah tangga yang ngurus semuanya sendiri. Saya harus belajar masak, terus saya harus punya lingkungan baru. Untungnya sih di sana memang orang-orang yang sudah tinggal lebih dulu di sana sih baik-baik, alhamdulillah itu ya, baik-baik. Ibu-ibunya juga punya selain komunitas pengajian, ada English Club namanya. Jadi ibu-ibu itu belajar Inggris, bahasa Inggris bareng gitu. Terus
bagus.
Saya di sana juga harus keluar berdua sama anak ke lingkungan baru, itu kan sebenarnya agak serem juga ya. Nah tapi kalau nggak gitu kita nggak keluar rumah dong, ngapain tinggal di luar negeri kalau di rumah doang.
Bener-bener
gitu. Jadi nah, itu, saya melihatnya sebagai tantangan aja sih di sana.
Berarti nggak ada dukanya ya, duka dibikin sebagai tantangan. Wah hebat banget emang nih Mama Sisil.
Banyak belajar loh Din.
Super banget, super kayak Mario Teguh ya. Super.
Banyak belajar loh dari Mama Sisil.
Iya. Saya kayak lagi kuliah ini, Mak, lagi kuliah motivasi.
Kan saya,
iya.
Suami itu sepakat gini. Zaman kami tinggal di UK dulu adalah fase paling membahagiakan dalam hidup kami sampai saat ini gitu.
Dan ternyata memang nggak tinggal di negeri orang tuh nggak seribet yang kita kira ya.
Tergantung mindset, memang bener-bener tergantung mindset. Kayak gini aja deh, traveling bawa bayi itu susah gak sih? Kadang, waduh susah banget.
Oh iya,
bawaannya
iya.
Segala
ribet.
Enggak.
Iya, itu karena belum dilakukan aja.
Bener-bener, maaf, itu belum dilakukan. Saya, karena saya berapa kali bawa Afnan traveling, pas bayi gak apa-apa kok, gak masalah. Ternyata anakku baik-baik aja.
Enak banget.
Mindset. Memang cuma mindset emang.
Tapi kadang ya suami aku juga suka gitu, kalau aku mau ajak kemana gitu ya kan, udahlah ntar aja anaknya masih kecil gitu, kadang juga ya gimana ya udahlah ngertiin aja.
Iya oke.
Iya kadang overthinking gitu sebenarnya. Kalau yang penting ya kita punya planning, perencanaan yang bagus, persiapan yang bagus, berangkat pasti ya insya Allah gak ada kendala. Malah itu saya paling asik-asiknya itu ya pas ngajak jalan mereka pas di UK itu. Jadi pas waktu itu, saya gak apa-apa ya cerita semua-semuanya ya. Buat pengalaman aja.
Gak apa-apa, gitu. Gak apa-apa.
Jadi kan kami bilang, sampai sana itu November. Terus habis itu di Januari itu pertama kali traveling tapi nggak jauh, cuman ke London. Sempat sih beberapa kali kayak ke kota-kota sekitarnya. Baru agak jauh itu April ke Turki, karena waktu itu ada liburan Paskah.
Oh iya.
Nah, akhirnya Paskah. Waktu itu kami ke Turki. Nah, ke Turki 10 harian lah. Nah, sebenarnya waktu itu suami itu ada esai yang harus dikumpulkan. Jadi dia traveling itu nyampe hotel dia ngerjain, begadang nggak tidur.
Okay.
Kadang di bis, kami kan berangkat sama rombongan ya. Jadi saya turun ke tempat wisata, suami saya tidur di bis gitu. Nah, jadi saya cuma sama anak saya gendong gitu. Waktu itu mereka berarti 1 tahun 2 bulan.
Lagi lumayan digendong, agak lagi agak kerenkinya banyak.
Bulan Juni ke Spain sama Portugal, itu samalah 10 hari. Bulan September sebelum pulang ke Indonesia, kami pergi lagi ke yang Eropa Timur tadi. Saya lupa 5 negara apa, itu 2 minggu juga. Enaknya di situ karena apa? Mereka nggak bayar. Kan sampai 2 tahun nggak bayar kan?
Masih baby ya.
Jadi naik pesawat itu nggak bayar semua. Saya nggak tahu bahkan waktu ada, tapi sebenarnya cuma beli ekonomi, tiba-tiba dapet kelas bisnis. Mungkin di upgrade karena bawa bayi. Mungkin.
Di upgrade. Bawa bayi bisa. Oh, baik banget ya.
Lufthansa.
Rezeki banget nom, rezeki.
Sempet nih, waktu ke bandara, mepet banget. Mepet banget waktunya. Kita udah, waduh kalau nggak sampai ini nggak, kita gimana nih? Antrian panjang. Ya, karena bawa bayi, langsung potong antrian ke depan. Jadi enak banget bawa bayi itu.
Enak ya,
enak
rezeki
banget. Enak banget. Bayinya belum mengerti ya sebenarnya. Aku dibawa kemana?
Tapi bisa. Sebenarnya kenangannya masih ke orang tua anak kecil.
Iya, dia ingat kalau dilihatin video.
Paling ya dia lihat foto.
Aduh, makin nggak sabar
ya. Banget ya. Jadi mau cerita aja kayak udah makin nggak sabar.
Bisa berangkat kapan?
September tahun depan. Harusnya kan September tahun ini kan. Ah udahlah kayak gini kondisinya.
Iya.
Mungkin kan. Sedih hati sih sebenarnya ya. Di defer, tapi ya udahlah.
Lumayan lah.
Begini.
Tahunan bisa sekolah di sana juga berarti ya.
Iya makanya lumayan. Saya juga insya Allah mau program hamilnya di sana. Maksudnya mau program lahirannya di sana.
Oh iya.
Mau coba.
Tapi di sana support
coba,
kok.
Saya. Penasaran.
Saya yang lama hamil akhirnya ke GP. Dibantu kok sama mereka.
Nah itu. Saya penasaran sama proses lahiran di sana kayak gimana.
Nah kosmit saya itu sempat lahiran di sana.
Oh,
jadi memang dia itu
deh.
Masih sama anaknya itu kayak cuma 1,5 tahun gitu loh. Jadi waktu kami masih di sana dia hamil lagi. Lahirannya September itu waktu pulang. Akhirnya dia gak bisa langsung pulang saat itu. Harus nunggu sampai Desember gitu. Tapi itu kalau kisi-kisinya ya.
Kisi-kisi
hamil di sana gak bisa terlalu sering ke dokter. Karena udah ada jadwal-jadwalnya.
Susah ketemu dokter. Iya dokter itunya susah ketemu
iya,
dokter
karena
spesialis.
Iya karena memang gak perlu spesialis. Jadi biasanya ke midwife.
Namanya
midwife. Terus kayak USG itu gak bisa sering-sering.
Gak bisa, kayak di sini. Gak kayak di sini didewakan.
Di sana itu ada jadwalnya.
Iya, karena kan kita bayar kan. Kalau di sana kan semua kayaknya free. Jadi ya ikutin aturan sana gitu.
Terus enaknya lagi benar-benar. Semua vaksinasi gratis. Ya sebenarnya di sini puskesmas juga gratis ya. Tapi di sana kayak yang termasuk misalnya gini, saya mau pergi ke luar negeri nih, dilihat nih daerahnya kira-kira yang bahaya penyakit apa aja. Itu kita bisa minta vaksin itu. Enaknya gitu NHS-nya. Lumayan. Teman saya lahiran normal kok kalau nggak salah. Terus beberapa teman juga ya bisa mencoba itu, Mam. Waterbirth di rumah sakit.
Oh, bisa ya?
Bisa.
Free juga kan ya?
Waktu itu teman saya udah mau disiapkan untuk waterbirth. Jadi udah planning gitu. Tadi keburu brojol. Jadi belum disiapkan kayak temperatur airnya. Environment-nya belum sempat disiapin. Keburu brojol. Gitu. Bisa. Bisa. Bisa request itu.
Bisa ya. Ya, bismillah lah kalau begitu.
Sampai kayak ya itu loh, kayak misalnya program hamil, obat-obatnya, pemeriksaan segala macam bisa di sana.
Bisa ya, siap deh kalau gitu. Kayak bismillah aja kita coba. Makanya kemarin tuh sempat sampai ditanyain sama mama mertua kan. Jadi program dedeknya masih lama dong. Ya iyalah tunggu orang memang mau pengalamannya kan kesana gitu.
Cuman,
nanti aja.
Cuman di sana mesti ntar cari support system juga. Karena kan kalau misalnya lahiran adiknya kan Afnan nggak bisa diajak ke rumah sakit. Jadi harus titip
teman
sesama Indonesia. Biasanya gitu sih, tipin ke rumah temen.
Biasanya gitu ya. Nggak apa-apa lah udah gede kan harusnya.
Harusnya udah gampang. Kan 3 tahun lagi lah ya. Iya Afnan kan udah gede udah 6 tahun. Udah bisa dia.
Udah bisa ya.
Kan bisa sekolah di sana nyicipin.
Iya benar. Oke deh.
Suami saya juga kayak berapa kali gitu nonton pertandingan.
Wah sih.
Student juga ada diskon juga.
Aduh.
Suami saya itu ya sampai
nggak seneng nih.
Sampai duduknya di belakang gawang persis situ bisa.
Aduh, enak banget. Soalnya itu kali nggak sih orang yang mau nonton juga kali ya, bagaimana?
Banyak-banyak juga. Kalau MU kan, kalau yang Liga Inggris itu kan selalu rame. Apalagi kalau kelasnya MU yang main itu selalu penuh. Tapi memang ini harus cepet-cepetan gitu cari tiketnya.
Iya. Mam sih
enggak, juga nonton. Aku enggak. Sama memang
enggak ya. Kayaknya sendiri sama aja temen, ya itu ya. Itu mah itu
beberapa teman cowok-cowok nyewa mobil.
Hang out gitu
mobil,
ya.
Bawa dari Birmingham, nyetir ke Manchester gitu. Saya cuma pernah, saya ke Manchester berapa kali? Dua kali. Ya pernah ke stadion itu juga. Tapi ya cuma gak nonton pertandingan. Cuma main aja.
Enak.
Ya sabar-sabar. Tahun depan insya Allah.
Sabar-sabar ya, ya tahun depan.
Malah kalau tahun ini berangkat, nanti nggak bebas jalan-jalannya.
Iya, di sana iya, kan nggak bebasnya enak. Saya juga udah merasa pasti di sana ntar tetap aja kayak lockdown.
Ya ngapain
kan?
Juga. Makanya, manis. Saya cuma gini sama suami, ya Allah, untung ya dulu kita tahun 2016 gitu, jadi bisa bebas jalan-jalan. Coba sekarang juga, jadi ya nggak banyak pengalaman juga.
Oke, mudah-mudahan tahun depan tuh udah mulai agak, ya gitulah, udah mulai agak lowes, udah mulai agak lowong gitu ini apa virusnya.
Suami mau ASN apa non-ASN, Mbak?
Enggak, no ASN di Pertamina Retail.
Oh,
dia
Pertamina.
Non.
Ini temanku ada juga yang Pertamina juga. Lagi di sana, di London.
Oh, gitu.
Kantornya di Kebon Sirih. Sama?
Ya.
Cuman kemarin dapatnya beasiswanya Chevening.
Oh, ya Chevening. Kemarin suami saya juga coba. Cuma Cheveningnya lama kan dijawabnya. Maksudnya dapat ininya Chevening lama, ya udah LPDP duluan. Itu juga cobanya dua kali, Mak. Ini kayak sama kayak mama sih, rezeki anak kayaknya. Waktu saya pertama nikah, dia coba. Lagi hamil. Cuma gak lolos. Terus ini pas anaknya lahir, 2 tahun kerja, dia coba lagi. Alhamdulillah lolos.
Pokoknya kalau di sana ya, kalau menurut saya jangan sia-siakan kesempatan buat cari pengalaman. Kalau uang itu kayaknya ya mudah lah, masih bisa dikumpulin gitu. Tapi kalau pengalaman pergi ngeliat kota satu, kota lainnya itu kayak, ya Allah, gimana ya? Dulu itu kebetulan di University of Birmingham itu sering ada acara jalan-jalan. Jadi mereka memang membuka kesempatan, mengkoordinir kesempatan jalan-jalan buat mahasiswa internasional gitu. Kayak sebulan sekali gitu lah. Tiap bulan itu kayak ke kota yang berbeda. Kita bayar sih, bayar tapi nggak mahal. Itu ada kuotanya. Jadi kadang bulan ini ke Nottingham, udah kita ke Nottingham. Terus kapan itu ke Warwick. Terus kapan itu ke mana gitu. Dan kami selalu ikut.
Karena memang seru sih ya.
Kayak gimana ya, Mam, kayak wacana kita itu jadi terbuka gitu loh, pengetahuannya jadi lebih luas. Terus kalau dari situ kita juga lebih mudah toleran sama orang lain.
Makin ini ya, Ma, makin open-minded ya.
Kayak salah satu contohnya ya. Misalnya nih, kalau di sini sekarang kan kita ngelihat orang Syiah itu kayak gimana gitu ya. Jangan kan Syiah. Misalnya nih Islam NU sama Muhammadiyah beda dikit tuh kayak gimana gitu. Nah, tapi tapi di sana kita itu berada di satu tempat ibadah yang sama gitu loh. Jadi kita di satu ruangan gitu. Misalnya ada di stasiun gitu. Ya, kita orang Syiah apa gabung jadi satu, sholat dengan cara yang beda-beda gitu. Bahkan ada di satu universitas itu. Jadi itu kayak ada ya prayer room. Jadi berbagai macam agama ada di situ gitu. Jadi ya lebih toleran juga.
Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir.
Terus juga jadi diri sendiri gitu. Kayak misalnya gini deh, orang Inggris itu kan logatnya aneh kan. Bukan aneh dalam hal negatif ya, unik ya mungkin lebih tepatnya. Unik.
Unik, British accent.
Waktu pertama kali saya ke sana, terus saya belanja, ada supermarket yang paling murah namanya Aldi, Mam. Jadi di sana itu ada beberapa supermarket, ada levelnya gitu. Ada Marks & Spencer itu cukup mahal, ada Sainsbury agak mahal, Tesco, terus paling rendah itu Aldi lah. Sukanya orang Indonesia ke situ.
Itu di Birmingham
tapi ya. Sih di kota-kota di London itu malah enggak ada. Jadi kayak di kota-kota selain London itu ada harusnya. Nah, tapi masuk ke situ ya bagi saya itu kayak masuk ke, kalau di sini tuh kayak masuk ke Range Market gitu loh. Jadi kayak masuk toko barang-barang impor yang happy banget, semua barang mau diambil.
Iya.
Nah, pertama kali bayar ke kasir ya, wow, diajak ngomong sama kasirnya nggak ngerti saya. Awas.
Oke.
Kok suami gini? Pak, itu ngomong apa sih, Pak? Ngomongin. gitu maksudnya gini, oh iya saya balas gitu, tapi ya udah saya nggak malu, lama-lama sebulan dua bulan udah iya, langsung bisa ngobrol dengan aksennya iya, yang unik iya. Itu
saya juga senang banget aksennya, makanya pengen pilih Inggris sih ya, karena satu aksennya tuh saya suka banget British tuh, kayak British iya, gitu, kayak wow oke
okay.
Iya wah gitu, kayak dia tuh enak banget lah, enak banget emang pokoknya didengarnya tuh enak, nggak kayak orang Amerika kan biasa aja ya, maksudnya cara ngomong Inggrisnya kan dia tuh kayak wah gitulah, untuk beda suara, beda aksen.
Ada nggak sih pengaruh dalam kehidupan Mama Sisi ini setelah tinggal di luar negeri nih, setelah tinggal di UK?
Ada sih, jadi ini yang menurut kami itu kayak nggak sengaja, tapi ternyata penting, besar pengaruhnya buat kehidupan kami. Dulu kan kami mikirnya, oh di luar negeri cuma buat sekolah gitu ya. Suami tuh memanfaatkan beasiswanya, cari ilmu gitu, dapat gelar. Terus saya juga pikirannya dulu cuma luar negeri buat, saya sih sebenarnya buat seneng-seneng, kalau saya pribadi ya.
Iya.
jadi sebenarnya kalau, ya ampun ini kayak istri teladan, mau resign, nemenin suami. Cari ilmu, enggak, orang saya juga seneng sebenarnya, jadi buat saya pribadi aja sebenarnya, cuman setelah di sana ternyata banyak pengalaman hidup yang kami dapatkan, dan ternyata ada juga yang ada impact-nya di kehidupan kami yang sekarang. Yang pertama contohnya, kami itu kan di sana cuman istilahnya cuman bawa baju itu 3 koper gitu ya. Nah, ternyata dengan baju 3 koper tuh kami bisa loh hidup 1 tahun. Terus setelah balik ke Indonesia, ini kok kayaknya lemari kok penuh banget ya. Oh, berarti ternyata selama itu memang terlalu konsumtif. Gitu. Jadi itu kayak satu kesadaran bahwa memang selama ini konsumtif. Itu 3 koper aja cukup. Berarti yang di rumah segini itu berlebihan ya? Dan memang setelah saya lihat lagi memang banyak baju-baju yang jarang dipakai. Memang akhirnya ternyata. Jadi sekarang saya sadar. Iya memang gak perlu beli baju sering-sering, itu gak perlu. Jadi sekarang saya hanya beli baju kalau pertama misalnya ada hari penting gitu yang memang harus. Terus kayak yang kedua ada memang baju yang pengen banget. Gitu, tapi
iya benar.
Sering enggak kayak dulu udah, karena mindset-nya udah berubah. Tentang kebendaan itu udah berubah. Dulu itu kayak ya pengen tas ini, sekarang enggak sama sekali gitu. Jadi memang mindset-nya berubah. Yang kedua, selama di Inggris itu kan kami selalu menggunakan transportasi umum. Nah, terus habis itu berpikir, "Loh, ternyata kita tuh enggak punya mobil sendiri, itu baik-baik aja ya." Padahal sebelumnya waktu di Indonesia kan kami punya mobil, sebelum berangkat ke UK kami jual kan, karena gak tahu dititip ke siapa, gak enak juga semua nitip ke tetangga. Nah akhirnya pas balik Indonesia, yuk coba yuk kita 6 bulan gak usah beli mobil dulu. Oh suami itu ke kantor naik kereta bisa, karena rumah kami dekat dari stasiun, terus kantornya juga dekat dari stasiun gitu. Saya kebetulan nggak bisa nyetir, jadi kemana-mana kalau sama Rika pasti naik GoCar atau Gojek gitulah, atau Grab gitu. Coba kita 6 bulan. Nah ternyata sekarang sudah berjalan hampir 3 tahun kami bisa kuat nggak beli mobil.
Aduh alhamdulillah.
Itu kayak gitu akhirnya uangnya yang dulu buat apa, yang hasil penjualan mobil kami investasikan, malah kan bisa menghasilkan kan, kalau mobil kan kos, sedangkan itu invest. Nah
ya,
itu dua hal yang akhirnya merubah mindset kami, yang kami bawa ke kehidupan kami yang sekarang.
Ada ininya, berarti emang pengaruhnya beneran besar ya.
Iya ternyata
untuk mindset ya. Siap deh kalau gitu.
Siap deh
gitu. Udah siap udah siap mempertaruhkan apapun, apa harta yang ada di sini.
Kayak mau perang ya.
Iya benar. Udah harus siap memang diubah gitu, nggak jadi konsumtif, nggak jadi manja.
Iya benar-benar tuh nggak jadi manja, dan itu hasilnya ke anak juga ini memang kerasa.
Bagus.
Padahal dulu tuh mereka masih kecil kan maksudnya, tapi akhirnya kebiasaan itu kami bawa ke sini, jadi mereka tuh sekarang kalau diajak kemana-mana naik motor gitu malah ketiduran di motor karena kena angin semilir gitu. Enak, dia lebih memilih motor daripada mobil.
Siap
gitu ya. Jadi dua hal yang pengaruhnya cukup besar ke kehidupan kami.
Oke, makasih ya gitu, Mam Sisil udah sharing-sharing sama kita di sini.
Sama-sama. Terima kasih juga udah memberikan kesempatan ruang untuk saya berbagi.
Sama-sama.
Berarti kayaknya kita udah di penghujung nih ya.
Penghujung. Penghujung obrolan ya.
Manfaatnya udah banyak banget yang dibagiin Mama Sisil buat kita.
Semoga bermanfaat ya.
Amin.
Berarti kita sudahi saja ya, Madin, Mama Sisil, obrolan kita.
Oke.
Terus kalau misalkan kalau ada mama-mama di luar sana yang mau mama nanya sama mama Sisil, boleh?
Boleh dong, boleh, boleh. Karena sebenarnya saya suka berbagi sih, Ma, memang.
Oh iya, pas lah.
Dan kata boleh ya, Ma, ya?
Boleh. @Sisil_Isma. Jadi, @Sierra India, Sierra India London, _India Sierra, Mama Eko.
Oke, catet ya para mama ya.
@Sisil Isma.
Iya, kalaupun nggak mau follow, nggak apa-apa, orang terbuka kok Instagramnya. Baca-baca
aja.
Oh
iya, open for public ya.
Emang niatnya untuk sharing, bukan niat untuk cari follower.
Iya. Oh iya, alhamdulillah.
Para mama langsung aja kita follow Instagram Mama Sisil rame-rame ya.
Ya, boleh. Thank you.
Terima kasih Mama Sisil udah jadi tamu podcast kita hari ini. Terus banyak banget informasi yang kita dapet ya, Madinnya hari ini luar biasa banget. Kayak terima kasih juga buat para mama yang udah dengerin kita nih, yang masih setia dengerin Hai Mama podcast hari ini.
Seperti biasa ya Mama, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kalau banyak bermanfaat silakan di-share kembali, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin di-share di Hai Mama podcast, langsung aja bisa email nih ke haimamapodcast@gmail.com. dan jangan lupa buat follow dan dengerin kita di Spotify, Anchor, dan aplikasi podcast lainnya.
Oke,
terima kasih Mam Sisi.
Yeah, good luck buat podcastnya.
Bye Mama. Iya, thank you ya Ma.